რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვარაუდით, პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ანქვაბზე თავდასხმა კრიმინალურმა ელემენტებმა მოაწყეს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით დააკავეს ჟურნალის გიორგი ღონღაძის მკვლელობაში ეჭვმიტანილები. ლონდონში მიმდინარეობს კონფერენცია, რომელიც პალესტინელების ადმინისტრაციის რეფორმას ეძღვნება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღაში გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერგეი ბაღაფშის ვარაუდით, პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ანქვაბზე თავდასხმას არ ჰქონია პოლიტიკური მიზეზი. თავდასხმა, როგორც ბაღაფში ვარაუდობს, კრიმინალურმა ელემენტებმა მოაწყეს. ლაპარაკია წუხანდელ ირისზე, რომელიც უცნობმა შეიარაღებულმა პირებმა განახორციელეს ანქვაბის მანქანაზე სოფელ აჩადარაში, გუმისთის ხიდის სიახლოვეს. მაგრამ ანქვაბს არაფერი დაშავებია, ის თავისი მანქანით კი არა, ვიცე-პრემიერ ლეონიდა ლაკერბაიას მანქანით მიემგზავრებოდა სოხუმიდან გუდაუთის მიმართულებით. როგორც ანქვაბმა თავდასხმასთან დაკავშირებით აღნიშნა,
ის ორი ელემენტისგან შედგება. ეს არის პრემიერ-მინისტრზე ზეწოლა აფხაზეთის ახალ ხელმძღვანელობაზე, რომელმაც კურსი აიღო დისციპლინის გამტკიცებაზე, წესრიგის დამყარებაზე. და მეორეა ჩემი აზრით ის, რომ პრემიერ-მინისტრი და ხელისუფლება მტკივნეულად შეეხნენ იმ ადგილებს, სადაც კრიმინალური სტრუქტურები დიდ თანხებს შოულობდნენ. და ახლა ეს წყარო იკეტება.
ეს იყო ანქვაბის განცხადება, მასე წუხანდელ თავდასხმასთან დაკავშირებით. ამ თემას მოგვიანებით ჩვენს გადაცემაში დაუბრუნდებით. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის გელა ბეჟუაშვილის შეფასებით, მეზობელი სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს არ ემუქრება ღია სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე. თუმცა, ასევე ბეჟუაშვილის თქმით, საქართველოს საშინაო საქმეებში რუსეთის უცერემონიო ჩარევა და აფხაზური და ოსური სეპარატიზმის წახალისება სამხედრო დაპირისპირების საფრთხეს დის. ამ საკითხზე ბეჟუაშვილმა ისაუბრა დღეს თბილისში უცხოელ ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე. უცხოელმა ჟურნალისტებმა, მათ შორის ამერიკის, გერმანიის, იტალიის, ჩეხეთის, სამხრეთ კორეის წარმომადგენლებმა, რომლებიც საქართველოში საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევით არიან ჩასული, გუშინ პანკისის ხეობა მოინახულეს. დღეს ისინი საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. დღეს ერაყში გაემგზავრა 500-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, შავნაბადას ბატალიონი. მისი გამგზავრებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ცერემონია საქართველოში ერაყებული ძალების ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა. ცერემონიას დაესწრო გენერალური შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი ლევან ნიკოლეიშვილი. მისი განცხადებით, ბატალიონის წევრები გაეროს ოფის და კოალიციური ძალების ობიექტებს დაიცავენ.
ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ, რომ ეს მისი ექნება ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული. პლუს ამას ემატება ის, რომ ეს არის პირველად მისი შესრულება უწევს საქართველოს ერაყული ძალების ქვედანაყოფს და მათ შორის მე მგონი კოალიციიდან ჩვენ პირველებურად ვინც შეასრულებს გაეროს ოფისისა და თვითონ გაეროს მომსახურეების დაცვას.
შავნაბადას ბატალიონი ერაყში 6 თვემდე დარჩეს. ის დაახლოებით 850-მდე ზდის ერაყში მყოფი ქართველი სამხედროების რიცხვს. უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს განცხადებით პოლიციამ დააკავა ადამიანები ეჭვმიტანილი 2000 წელს ჟურნალის გიორგი ღონღაძის მკვლელობაში. იუშენკოს თქმით, ღონღაძის მკვლელობა გახსნილია. მისი მკვლელები ამჟამად ჩვენებას იძლევიან. იუშენკოს არ დაუზუსტებია რამდენ დაკავებულ ზეალაპარაკი. უფრო ადრე გავრცელებულ ცნობებში ნათქვამი იყო, რომ ღონღაძის საქმესთან დაკავშირებით ორი კაცი დააკავეს. ლონდონში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა გახსნა საერთაშორისო კონფერენცია პალესტინელების მართლობის რეფორმის საკითხზე. როგორც ბლერმა აღნიშნა, ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის მოგვარებას გლობალური მნიშვნელობა აქვს.
I hope what today will allow us to do is to set out very clearly.
იმედი მაქვს, ჩვენ შევძლებთ ნათლად ჩამოვაყალიბოთ პალესტინელების ხელისუფლების გეგმა მართლობის, უშიშროების, ეკონომიკის სფეროებში. ასევე დავადგინოთ, რისი გაკეთება შეუძლია ყველა ამ სფეროში საერთაშორისო თანამეგობრობას პალესტინელების ხელისუფლების მხარდასაჭერად.
ერთ დღიან კონფერენციაზე ლონდონში 20 ქვეყნის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მათ შორის არიან პალესტინელების პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი, გაეროს გენერალური მდივანი კოფი ანანი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი. ისრაელი არ მონაწილეობს ლონდონის კონფერენციის მუშაობაში. მასზე ამ კონფერენციაზე დაწვრილებით გიამბობთ მოგვიანებით. აქ დავამატებ მხოლოდ, რომ პალესტინელების პრეზიდენტმა დღეს პირობა დადო, რომ გაერთიანებს პალესტინელების უშიშროების ძალებს. ლიბანში გრძელდება დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეები სირიის ჯარების გაყვანას მოითხოვენ. ასობრივმა საპროტესტო გამოსვლებმა სირიის მომხრე პრემიერ-მინისტრი ომარ კარამეჰი აიძულა გადამდგარიყო. ეს გამოსვლები თავის მხრივ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოკლეს ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რაფიკ ჰარირი. ლიბანში სირიის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ საპროტესტო გამოსვლები არ შეწყდება სირიის ჯარების გაყვანამდე. შეერთებულ შტატებში რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციამ ანბრალდება უნდა წაუყენოს ტერორიზმში ეჯმინტანილს, ლაპარაკია შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ ხოსე პადილიაზე, ან კიდევ გაათავისუფლოს ის. მთავრობას ეჭვიაქვს, რომ ხოსე პადილია აპირებდა შეერთებულ შტატებში სასტუმროების და საცხოვრებელი სახლების აფეთქებას და გეგმავდა რადიოაქტიური ნივთიერების შემცველი, ეგრეთ წოდებული ჭუჭყიანი ბომბით იერიშის მოწყობას. მაგრამ მოსამართლე ჰენრი ფლოიდის შეფასებით არ შეიძლება მთავრობას ეჭვმიტანილი განუსაზღვრელი ვადით ჰყავდეს დაკავებული. მოსამართლე ფლოიდი ვაშინგტონის ადმინისტრაციას 45 დღეს აძლევს სათანადო ზომების მისაღებად. გერმანიაში უმუშევრობა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მორიგ სარეკორდო მაჩვენებელზე ავარდა. ოფიციალური ინფორმაციით აღრიცხულია 5,200,000 უმუშევარი. გასულ თვეში 5 მილიონი იყო. და ბოლოს, ვატიკანის განცხადებით პაპის იოანე პავლე მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უმჯობესდება ამ 5 დღის წინ გადატანილი სასუნთქი მილის ოპერაციის შემდეგ. ეს განცხადება დღეს რომში ჯემელი საავადმყოფოს წინ გააკეთა ვატიკანის პრეზიდენტმა ჟოაკინ ნავარო-ვალსმა. აი ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც თქვენთვის პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭეურილმა მოამზადა. ახლა მიკროფონს გადავცემ ჩემს კოლეგას ოქროპირ უხაძეს, ის დღევანდელ გადაცემას გაუძღვება.
სამშვიდობის სიფასრა დიონსო, ჩვენი დღევანდელი პროგრამის მოკლე შინაარს გაგაცნობთ დღეს. თავს დაესხნენ ანკვაფს. შავნაბადას ბატალიონი ერახში გაემგზავრა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მსოფლიოს ქვეყნებში ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ. უმაღლეს სასწავლებლებში სამხედრო კათედრები დაიხურა. რუსული პრესის მიმოხილვა. ქართველი და ოსი მხატვრების ერთობლივი გამოფენა. რეგიონული მაცნე. პროგრამის ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ ევროპის ყოველკვირეული ორგანიზაციის გადაცემას ახალი ევროპა. პრაღის სტუდიიდან, როგორც უკვე შეეთქვეთ, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. შეიტყობდით მას მედია დღეს ამაზე ბევრს ლაპარაკობს. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ალექსანდრე ანკვაფის დანიშვნიდან ორ კვირაში მის წინააღმდეგ შეარაღებული თავდასხმა განხორციელდა. ორშაბათს ღამით სოხუმის მახლობლად გუმისტის ხიდთან ანკვაფის ავტომანქანას 17 ტყვია ესროლეს. ინციდენტის მომენტში თავად აფხაზური მთავრობის პრემიერი არასაკუთარ, არამედ ვიცე-პრემიერის ლაკერბაიას ავტომობილში იმყოფებოდა. შეარაღებული თავდასხმის შედეგად არავინ დაშავებულა. რას უკავშირებენ ალექსანდრე ანკვაფზე თავდასხმას? ამის თაობაზე ინფორმაცია ნინო როდონაიამ შეაგროვა თბილისში.
პრები პრემიერ-მინისტრზე თავდასხმის მონაწილეებსა და ორგანიზატორებს ეძებენ. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაღავში მომხდარს პოლიტიკას არ უკავშირებს და მიიჩნევს, რომ თავდასხმის ორგანიზატორები კრიმინალური ელემენტები არიან. სოხუმის ტელევიზიასთან ინტერვიუში კრიმინალები ახსენა თავად ალექსანდრე ანკვაფმაც.
Это и давление на премьер-министра, и давление на новое руководство.
ეს არის ზეწოლა პრემიერ-მინისტრზე და ზეწოლა აფხაზეთის ახალ ხელმძღვანელობაზე, რომლის კურსი დისციპლინის განმტკიცება და წესრიგის დამყარებაა. ვფიქრობ, რომ პრემიერ-მინისტრმა და ხელისუფლებამ მიაგნეს იმ ტკივნეულ წერტილებს, რომლის მეშვეობით კრიმინალური სტრუქტურები საკმაოდ დიდ ფულს შეულობდნენ. მიმდინარეობს ამ ნაკადების გადაკეტვა, რის გამოც ვფიქრობ, რომ მათ ამგვარი რეაქცია ჰქონდათ.
И они, я думаю, вот таким образом отреагировали.
ისინი ფიქრობდნენ, რომ პრემიერის მკვლელობით ჩვენ სტრატეგიას შეცვლიდნენ, განაცხადეს ამშაბათს ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელმაც შინაგან საქმეთა მინისტრს დამნაშავეებთან ბრძოლის გამკაცრება დაავალა. ანქვაბზე თავდასხმის ორგანიზატორებად კრიმინალებსა და ყოფილ მართველ ძალას მიიჩნევენ თბილისშიც. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის აფხაზეთის მთავარი სამმართველოს უფროსის ლევან კიკნაძის განცხადებით, ბაღაბშისა და ანქვაბის საწინააღმდეგო ტერაქტებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ არსებობდა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით კონკრეტულ ვერსიებზე თბილისშიც მუშაობენ, თუმცა ლევან კიკნაძე ამბობს, რომ ძალა, რომელსაც ბაღაბში ანქვაბის ტანდემი ხელს არაძლევს, პრაქტიკულად გამოკვეთილია.
ეს არის პირველ რიგში კრიმინალური სამყარო, ეს არის ის კლანური მართლობის ხელმძღვანელი პირები, ვინც წლების განმავლობაში კლანური მეთოდებით მართავდნენ აფხაზეთს და რა თქმა უნდა არძინბას კლანი, რომელიც იძულებული იქნება ბევრი რამ დათმოს ბაღაბშის მოსვლის შემდეგ.
კრიმინალურ დაჯგუფებებთან ბრძოლის თაობაზე ალექსანდრე ანქვაბმა თებერვალში აფხაზური მთავრობის პრემიერა დანიშნვისთანავე განაცხადა. ლევან კიკნაძე ამბობს, რომ კრიმინალების წინააღმდეგ დაუნდობელი მებრძოლის სახელი ანქვაბმა ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობისას მოიპოვა.
მისთვის აი ამ საქმეში არ არსებობს არც ნათესაობა, არც ახლობლობა გარდა კანონისა და გარდა სამართლისა.
მიუხედავად იმისა, რომ სოხუმში ანქვაბზე თავდასხმის პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავენ, არსებობს ბაღაბშის ხელისუფლებაში წარმოქმნილ განხეთქილებასთან დაკავშირებული ინფორმაციაც. კერძოდ, ვიცე-პრეზიდენტი ხაჯიმბა უკმაყოფილოა იმით, რომ პრეზიდენტი და პრემიერი საკადრო
მაგალითად ბევრი ფიქრობდა, რომ როცა ცენტრალურ აზიაში
დროს რადიოსმენელებო პროგრამას განვაგრძობთ, მცირე ტექნიკური შეფერხება იყო, მაგრამ არა უშავს. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ხარჯზე შეერთებული შტატების მეთაურობით ერაყში მოქმედი კოალიციური ჯარების რიგები 500 კაცით გაიზარდა. ამერიკულ სამხედრო ფორმებში გამოწყობილი ახალი ქართული ქვედანაყოფი 1 მარტს თბილისიდან ერაყში ამერიკული ბოინგით გაეშურა. ამგვარად ერაყში ქართული სამხედრო მისია უკვე თითქმის 900 კაცს აღწევს. კაცილების საზეიმო ცერემონიაზე წამსვლელთა მისამართით ბევრი ლამაზი ამაღლებული სიტყვა და დაპირება ისმოდა. ახლა მოისმინეთ კობალი გლიკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, სადანაც შეიტყობთ, რომ ბოლო ხანს შემუშავებული სახელფასო პოლიტიკის შედეგად ერაყში მყოფ ზოგიერთ სამხედრო მოსამსახურეს უკან დაბრუნების შემდეგ შეიძლება არცთუ დალხინებული ცხოვრება დახვდეს.
შავნაბადას ბატალიონი, რომელსაც პირვანდელი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს შერქმეული სახელი დღემდე შემორჩა, ერაყში მთელი პირადი შემადგენლობით გაემგზავრა. 1 მარტს 550 ჯარისკაცი და ოფიცერი სისხამდილით მოწყობილი იყო ვაზიანის ბაზაზე, რათა 6 თვით დამშვიდობებოდნენ სამხედრო ნაწილს და ახლობლებს.
უცე პერიოდესი თვით ვიჯი დავემშვიდობოთ, გასაგებია და 5 წუთში ისევ მოწყობას ვაკეთებ, ვალაგებთ იარაღს და ამის შემდეგ გეტყვით რა უნდა გავაკეთო.
პირველი ქვედანაყოფი ერაყში საქართველოს 2003 წლის აგვისტოს გაგზავნა. მაშინ ქართული მისია მხოლოდ 70 კაცი თვლიდა. მაგრამ ქვეყნის ახალი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ამ რიცხვმა გეომეტრიული პროგრესი განაგრძოს და გასული წლის ნოემბერს ერაყში საქართველოს 300 კაციანი ქვედანაყოფი გაგზავნა. 1 მარტიდან კი მათ რიცხვს 550 სამხედრო მოსამსახურე შეემატება, რომლებიც გენერალური შტაბის ახალი უფროსის პოლკოვნიკ ლევან ნიკოლეიშვილის თქმით, გაეროს მისიის დაცვის ფუნქციას უშუალოდ ბაღდადში განახორციელებენ.
ზარავის ეს მისია, რომელსაც ბატალიონი ვერ შეასრულებს, პირიქით, ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ, რომ ეს მისია იქნება ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული.
ერაყში სამშვიდობო მისიას ქართველი სამხედროები ძირითადად ბაქუბაში, თიქრისა და ბალაჩში ასრულებდნენ. უამრავი სახელმწიფო რეიდის მიუხედავად ქართულ კონტინგენტს დანაკარგი აქამდე არ ჰქონია. ქართველმა ჯარისკაცებმა, რომლებმაც ამერიკელი ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით წვნისა და აღჭურვის 7-კვირიანი კურსები გაიარეს, ერაყში ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად მომზადებულნი მიდიან.
კარგი განწყობილება გვაქვს ყველანაირად, ყველა საათვარ ყველანაირად მომზადებული ვარ და რავი.
ჯარისკაცების მოტივაციის ძლიერი ელემენტია მაღალი ანაზღაურება. რიგეთი ქართველი ჯარისკაცი ერაყში სამილნებო თანხის სახით ყოველთვიურად 600 დოლარს იღებს, დაახლოებით 350 ლარის ოდენობის ხელფასი კი ადგილზე ენახებათ. ოფიცრის შემთხვევაში კი თანხა ორმაგდება. თუმცა როგორც ერაყში მყოფი ერთ-ერთი ოფიცრის მშობელმა ლილი დავითაიამ გვითხრა, გაურკვეველი მიზეზების გამო ბოლო თვეში მისი შვილის ძირითადი ხელფასი განახლდა.
შეწყდა ეს კონტრაქტი 28 დეკემბერს და იანვრის ხელფასი ავიღე 245 ლარი. ნახევარი, ზუსტად ნახევარი და ამ დროს იანვრიდან ხდებოდა ხელფასების მომატება, მაგრამ რამდენია ეს მომატებული ხელფასი უკვე ამას აზრია და მნიშვნელობა არა აქვს. საქმე იმაშია, რომ ეს ბატალიონი ამხელა ოფიცრები ჯარისკაცებს შეუწყვიტეს კონტრაქტი და გადაიყვანეს კადრების განყოფილებაში.
ამასთან ბოლოხანს გახშირდა ერაყიდან დაბრუნებული და ამერიკელ ინსტრუქტორების მიერ მომზადებული პროფესიონალი ჯარისკაცების მიერ კონტრაქტის სამფრივად გაწყვეტის შემთხვევები. სამხედრო უწყებას ოფიციალურად წარმოებაში 50-მდე ასეთი საქმე აქვს მიღებული. თუმცა არაოფიციალური ინფორმაციით სამხედრო სამსახურის შემდგომ შესრულებაზე თავისამრედებელ პროფესიონალ სამხედროთა რიცხვი ორჯერ უფრო მაღალია. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
პროგრამას განვაგრძობთ ახლა თბილისში 7:15 წუთია. ჩვენი შემდგომი თემაც სამხედრო სფეროს ეხება, მაგრამ სამხედრო სფეროს ოდნავ სხვანაირად. პარლამენტის მიერ სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების წყალობით აზრი ეკარგება უმაღლეს სასწავლებლებში სამხედრო კათედრების მუშაობას. გახსოვთ ალბათ ძველთაობას ახსოვს განსაკუთრებით ამ სამხედრო კათედრების არსი და დანიშნულება. ცვლილების თანახმად სამხედრო კათედრის გავლა აღარ ითვლება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდის ფორმად, ანუ სტუდენტი მისგან არ თავისუფლდება. თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებულ ამ სიახლეს არდადეგებიდან უკან დაბრუნებული სტუდენტები აპროტესტებენ. მათი ერთი ნაწილი, როგორც ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, სპორტის სასახლის წინ შეიკრიბა და კანონში შეტანილი ცვლილებებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა სადა. მოისმინეთ ახლა, როგორ გამოხატავენ ისინი თავიანთ დამოკიდებულებას ამ ცვლილების მიმართ.
ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტები სამხედრო ბილეთების გარდა ხელისუფლებისგან ფულის უკან დაბრუნებასაც ითხოვენ. საქმე ის არის, რომ ეგრეთ წოდებული ფასიანი ჯგუფის სტუდენტები სამხედრო კათედრის გასავლელად ყოველი სემესტრის დაწყების წინ $20-$30 იხდიდნენ.
გადასახადები იყო აქ $20 იხდიდით ჩვენ სემესტრში. ხო და მოვითხოთ, რომ ეს ფული დაგვიბრუნონ. ან კათედრა დაგვამთავრებიან ბოლომდე, ჩვენ მეოთხე კურსელები ვარ, რომ დაგვამთავრებია. და არ გონთან შოა სწავლაში შეგვიწყდეს რა და გამოგვიცხადეს ოფიციალურად, რომ გაუქმებულია კათედრა და ან ფული უნდა დაგვიბრუნონ, ან სწავლა დაგვამთავრებიან.
თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სტუდენტებს შეუძლიათ მშვიდად გააგრძელონ სწავლა, რამე თუ კანონში შეტანილი ცვლილება სამხედრო კათედრების გაუქმებას არ ითვალისწინებს. მინისტრის მოადგილის დავით სიხარულიძის განმარტებით, უბრალოდ კათედრის გავლა აღარ ითვლება სამხედრო სამსახურის მოხდის ფორმად.
კათედრებს არ აუქმოს კანონი. უბრალოდ სამხედრო სამსახურის მოხდის ფორმა აღარ არის სამხედრო კათედრების სიარული და არათავისუფლებს სამხედრო სამსახურიდან და აწოდებას არ ანიჭებს. კანონით ამას არ განსაზღვრავს, იქნება თუ არ იქნება. კონკრეტულ უმაღლეს სასწავლებელს შეუძლია ქონდეს, შეუძლია არ ქონდეს.
თუმცა საკითხავია, უნდათ კი სტუდენტებს სამხედრო კათედრაზე სიარული, თუ კი იგი ჯარისგან არათავისუფლებს. რისთვის არსებობს სამხედრო კათედრა? მიამკითხვით ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს მიუმართე.
ვაინი ბილეთი რო აიღო ალბათ აღარ წაგიყვანონ ამ ჯარში, იმიტომ სწავლობ სამხედრო კათედრა, ხო გინდა გაიარო. არ ავლიმსახურებ, არანაირი სურვილი არ მაქვს ვიმსახურო ჯარში.
თავდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ 24 წლამდე ასაკის სტუდენტებს მხოლოდ ერთხელ ექნებათ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების უფლება. ანუ მათ სასწავლებლის დამთავრებამდე ჯარში არ გაიწვევენ. თუმცა კანონში შესული ცვლილების თანახმად წვევამდელს მეორედ აღარ გადაუადდება გაწვევა, თუნდაც მან ამისათვის სხვა უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბაროს. სამინისტროში ასევე მიიჩნევენ, რომ სამხედრო კათედრების საქმიანობა შეიარაღებული ძალების თანამედროვე მოთხოვნილებებზე არ არის ორიენტირებული. დავით სიხარულიძის თქმით, გაუმართლებელია რესურსების უსარგებლოდ ხარჯვა ოფიცერთა ისეთი კადრების მომზადებაში, რომელთაც შეიარაღებული ძალები ვერ გამოიყენებს. მინისტრის მოადგილის ამოსაზრებას ტექნიკური უნივერსიტეტის სამხედრო კათედრის პედაგოგი პოლკოვნიკი ნოდარ ცხადაია ასე უპასუხებს.
შემიძლია ნებისმიერი სტუდენტი ავიყვანო ჩემი პროგრამა ავიღო და სამიანზე პროგრამად იციან მათ. მე ვასწავლედი. მოდი თუ გინდა სხვანაირად მიუდგეთ ამ საკითხს. რას ვაკეთებდით ცუც? ხომ ვასწავლედით რაღაცებს? ხომ ასწავლიდნენ რაღაცებს? ხო ჯობდა იმ სალდაცე უფრო მეტი მომზადება ხო ქონდა დაკას?
თუმცა გადაწყვეტილება, რომელიც სამხედრო კათედრების გაუქმების ტოლფასია, უკვე მიღებულია. პროცესი რომ შეუქცევადია, ამაზე თუნდაც შემდეგი ფაქტი მეტყველებს. იმ შენობაში, სადაც 10 წლეულების მანძილზე ტექნიკური უნივერსიტეტის სამხედრო კათედრა იყო განთავსებული, სულ მალე კერძო უმაღლესი სასწავლებელი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა დაიდებს ბინას. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი პროგრამის შემდგომი მასალა ადამიანის უფლებებს ეძღვნება. ორშაბათს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების თაობაზე. ანგარიში დაუფარავათა საუბარი დარღვევებზე მთელ რიგ ქვეყნებში, მათ შორის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე. მაგრამ მაინც აქტუალურად რჩება შეკითხვა, რამდენად სერიოზულად ეკიდება ამ ცნობებს ვაშინგტონი, განსაკუთრებით იმ ქვეყნების შემთხვევაში, რომლებთანაც იგი სამხედრო თუ კომერციული ურთიერთობების გაღრმავებას ცდილობს. 28 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე, რომელიც წლიური ანგარიშის გამოქვეყნებას მიეძღვნა, ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა იკითხა, ხომ არ უგულვებელ ყოფს შეერთებული შტატები ჩინეთში ადამიანის უფლებების დარღვევას, რათა გააუმჯობესოს ამ ქვეყანასთან ორმხრივი ურთიერთობებიო. სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში მაიკლ კოზაკმა პასუხად განაცხადა, რომ ამგვარი მიზნები არ ახდენს გავლენას შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე ადამიანის უფლებების სფეროში.
There were a lot of people, for example, who thought that when we
მაგალითად ბევრი ფიქრობდა, რომ როცა ცენტრალურ აზიაში მოკავშირეები გავიჩინეთ, შევწყვეტით ამ ქვეყნების კრიტიკას ადამიანის უფლებების სფეროში დარღვევებისათვის. მაგრამ ფაქტობრივად პირიქით მოხდა. ჩვენ უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევდით ადამიანის უფლებებს ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად უზბეკეთი, და უფრო აქტიურად ვედაქით ხარში ადამიანებს, რომლებიც იქ ცვლილებებს მოითხოვენ.
Again, side with people who are pushing for change there.
კოზაკის თქმით, წლიური ანგარიშების მიზანი არ არის ვინმე საჯაროდ ბრალდება, ისინი სახელმწიფო დეპარტამენტს და თეთრ სახლს ეხმარება ადამიანის უფლებების სფეროში პოლიტიკის შემუშავებაში. საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდის ანალიტიკოსის როუზ გოტემიოლერის აზრით, შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია სათანადოდ იყენებს წლიურ ანგარიშებს. მაგალითად, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს დაუსახელეს ჯორჯ ბუშისა და ვლადიმირ პუტინის ამასწინანდელი სამიტი ბრატისლავაში, რომელზეც ამერიკის პრეზიდენტმა რუს კოლეგას ადამიანის უფლებების სფეროში დარღვევებზე მიუთითა. იმ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკა ყოველთვის თანაბარ მოთხოვნებს არ უყენებს ყველა ქვეყანას, გვეტემელერმა თქვა, რომ ვაშინგტონის რეაქცია დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე: ადამიანის უფლებების დარღვევის მასშტაბზე და იმაზე, თუ რა ურთიერთობების დამყარებას ცდილობს იგი ამ თუ იმ ქვეყანასთან. ადამიანის უფლებების დამცველი ჯგუფის Human Rights Watch-ის თანამშრომელი ალსონ გილი, რომელიც უზბეკეთის საკითხებზე მუშაობს, ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია ბევრად უფრო მეტად შეუწყოს ხელი სამოქალაქო თავისუფლებების განვითარებას ისეთ ქვეყნებში, როგორიც უზბეკეთია, თანაც ისე, რომ ზიანი არ მიაყენოს ორმხრივ ურთიერთობებს. გილის თქმით, მას მერე, რაც შეერთებულმა შტატებმა უზბეკეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზები გაინაღდა, ბუშის ადმინისტრაციამ სრულიად გაუმართლებლად შეასუსტა კრიტიკა პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის განაწყენების შიშით.
რეგიონში და კერძოდ უზბეკეთში შეერთებული შტატების გავლენა ორლესულ მახვილს გავს. ერთი მხრივ უზბეკეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების გამო ამერიკას მეტი ბერკეტი მოეპოვება. მეორე მხრივ ამერიკა უფრო ნაკლებად იყენებს ამ ბერკეტებს, ვინაიდან შიშობს, რომ ეს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას ავნებდა. ჩემი აზრით, ეს შიში გაუმართლებელია. ვფიქრობ, შეერთებულ შტატებს დიდი გავლენა აქვს და ნაკლებად უნდა ფრთხილობდეს მის გამოყენებას.
გილის აზრით, შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ქცევა მოგვაგონებს მემარჯვენე რადიკალურ რეპრესიულ რეჟიმებთან ამერიკის ურთიერთობებს ცივი ომის პერიოდში. მაშინ ამერიკის მიზანი კომუნიზმის დამარცხება იყო. დღეს კი მუსულმანი რადიკალებისაო, მიაჩნია ალისონ გილს. ძირფას რადიოს მსმენელებო, სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიურ ანგარიში ცალკე თავი ეძღვნება საქართველოს. მოკლედ ვახსენებ მასში მიმოხილულ ზოგიერთ საკითხს. ანგარიშის თანახმად, მიუხედავად გარკვეული წარმატებებისა გასულ წელს, საქართველოს მთავრობას არა დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებლები ჰქონდა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. პოლიციის მხრიდან ძალადობა გრძელდებოდა. მთელ რიგ შემთხვევებში იგი გაიზარდა კიდეც. სამართალდამცავი ორგანოები კვლავაც განაგრძობენ პატიმართა წამებას. არ დასრულებულა ჩამოთვლა, სასამართლო ხელისუფლება არც გასულ წელს ყოფილა დამოუკიდებელი. აღმასრულებელი ხელისუფლება და პროკურატურა კვლავაც ახდენდნენ მოსამართლეებზე ზეგავლენას. ანგარიშის თანახმად, საქართველოში პრესა ძირითადად თავისუფალი იყო, მაგრამ გაიზარდა ჟურნალისტთა თვით ცენზურა. ძირფას რადიოს მსმენელებო, ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორი ლევან რამიშვილი, რომელთანაც ახლა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ამ ანგარიშის გარშემო ვისაუბროთ. საღამო მშვიდობისა, ბატონო ლევან.
გამარჯობათ.
ალბათ გესმოდათ თქვენ ახლა მე მოკლედ, ძალიან მოკლედ საქართველოს ნაწილი ძალიან ისე სქემატურად, ასე ვთქვათ, აღუწერე. სანამ დავიწყებდით საუბარს, მე მინდა მოგასმენინოთ დღეს საქართველოს ტელევიზიისთვის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება ამ ანგარიშთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება.
ბოლო
თვეებია, სიტუაცია რადიკალურად გამოსწორდა, ეს ყველა მოხსენებაში ნაჩვენებია და მე ვარ მოხარული, რომ ჩვენ შევძელით წესრიგის დამყარება ჩვენ სისტემაში, ანუ ამ მიმართულებით ჩვენ წავედით და პრაქტიკულად ბოლო 4-5 თვეა, მას შემდეგ რაც ომბუდსმენთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოველდღიურად ახორციელებენ მონიტორინგს საპატიმროებში და წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, პრაქტიკულად მინიმალურამდე შემცირდა და ეს არის შედეგი იმისი, რომ ჩვენ ამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში 20 მეტი პოლიციის თანამშრომელი მივეცეთ პასუხისგებაში.
მადლობა, როგორც მოისმინეთ, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი კმაყოფილებით ლაპარაკობს იმაზე, თუ რას მიაღწია ბოლოს მთავრობამ. ახლა მე პირველი შეკითხვა ასეთი მინდა დაგისვათ. როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი იკვლევს ასეთი ტიპის ამბებს, რას გულისხმობს, როცა შარშანდელზე ლაპარაკობს, ვთქვათ, რას როგორ მიმართავს, რას რისკენ მოუწოდებს მთავრობას? ახალ მთავრობას, თუ კი იმდენი დროა გასული, რომ შეიძლება ბევრი რამ გამოსწორებულიც იყოს. როგორ ფიქრობთ, როგორ რისთვის არის ეს რეცეპტი, საერთოდ რატო კეთდება ასეთ ტიპის ანგარიში?
პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა მნიშვნელოვნად განპირობებულია ადამიანის უფლებათა დაცვაზე ზრუნვით კანონმდებლობის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ეგზალება, ვთქვათ, საერთაშორისო დახმარების აღმოჩენა ისეთ ქვეყნებისთვის, სადაც უხეშად ერღვევა ადამიანის უფლებებს. სწორედ აი ამ მიზნით ყოველწლიურად სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს მოხსენებას მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მოთხოვნით. რაც შეეხება საქართველოს, ყველას მიერ აღინიშნება ის გარემოება, რომ მიუხედავად უამრავ მისწრებისა, რომელიც ერთი წლის გამალობაში სახელმწიფოებრიობის აღშენებლობის კუთხით ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და განსაკუთრებით კი სასამართლო სამოუკიდებლობა არ იყო რევოლუციური ხელისუფლების პრიორიტეტთა ნუსხაში. სწორედ ამითია განპირობებული ის, რომ მხოლოდ თბილისის ფარგლებში ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ 1000-ზე მეტ შემთხვევაზე ძალადობის ძემის შემთხვევაში წამებისაც კი და მართალია ნოემბრიდან გარკვეული გაუმჯობესების ტენდენცია შეინიშნება, მაგრამ ამას ვერანაირად წესრიგის დამყარებას ვერ დავარქვევთ. მე ჯერჯერობით თებერვლის მონაცემები არ ამაქარ შემილია ვიმშველო, მაგრამ იანვარში და დეკემბერში ასეთი შემთხვევა რამდენიმე ათეულს აღწევდა. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ძალიან შორს ვართ იქიდან, რომ პოლიციაში ადამიანის უფლებათა შელახვას, ძალადობას დაკავებულებზე ადგილი არ ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ამ სისტემის გახსნა საზოგადოებრივი მონიტორინგისთვის და ეს თავის შედეგებს უნებრივია იძლევა, უნებრივია ახალ გარკვეული რეაგირება იმ კრიტიკაზე, რასაც ხელისუფლება ბოლო პერიოდის განმავლობაში განიცდიდა ესეთ სახეზეა, მაგრამ აბსოლუტური მაჩვენებლების შემცირება ნაცემ და ხშირად ნაწამები პატიმრების უფრო მეტად იმითია გამოწვეული, რომ შემცირდა საერთო რიცხვი დაკავებულების. პროპორცია დაკავებულთა შორის ნაწამები და ნაცემი პატიმრების პრაქტიკულად კლავაც ძალიან მაღალია და ეს უფრო მეტად ალბათ იმითია განპირობებული, რომ სანამ პირადი შემადგენლობა ამ პოლიციის რადიკალურად არ შეიცვლება, აქ მხოლოდ საპატრულო პოლიციის შემოღება არ გმარა, სანამ კრიმინალური პოლიციის შემადგენლობაში ძველი პოლიციელები მუშაობენ და სანამ არ არსებობს ქმედითი სისტემა ანგარიშვალდებულების, შინაგან საქმეთა მინისტრი თუ არ პოლიციელზე საუბრობდა, რომელსაც სხვადასხვა სახით დისციპლინური დანაშაულებს, მაგრამ მარტო თბილისის ფარგლებში გამსული წლების განმავლობაში 1000-ზე მეტი შემთხვევა იყო. ჩვენ პრაქტიკულად გვაქვს სახელობითი სია ყველა იმ სამართალდამცავი მუშაკის, ვინც პირდაპირ თუ ირიბად პასუხისგებელია თემაზე წამებაზე. მათ მიმართ არანაირი კმედითი ზომები არ გატარებულა, ისინი კლავენდებურად წარმატებით განაგრძობენ თავის მუშაობას ბევრი საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე.
საგმე რა არის ძლადო ლევან? ესეთი ტიპის ანგარიში როცა ქვეყნება ჩვენ ყოველას ყოველ შემთხვევაში კონსტრუქციულად განწყობილ მოქალაქეებს სურთ რომ თავრობას ეს ასე ვთქვათ სახეზე კი არა ააფაროს, ამიტომ არამედ მისგან მოელოდეს, რომ გაითვალისწინოს ეს თავრობამ და ცოტა თვითკრიტიკულიც იყოს და თქვას, რომ კარგი ხო ეს ესეა, რა თქმა უნდა არამოწურულა ეს პრობლემები რჩება, მაგრამ ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ხანდახან ესეთი ასე ვთქვათ მიდრეკილება, თუ კი თავრობა თვითონ აღიარებს ამ დანაშაულს, ხალხს მეტი არ უნდა, ასე ვთქვათ ხალხისთვის დადასტურებაა ეს იმისა, რომ აი ხო ვამბობდით, რომ ასე ვთქვათ თავრობაში ნუ ბევრი პრობლემა კლავაც რჩება. აი ეს არის რაღაცა დილემა, რომელიც მე თუნდაც უბრალოდ არ ვიცი, ჟურნალისტებმა ამ დროს რა უნდა ქნან ხოლმე. ასე ვთქვათ კრიჭაში ჩაუდგნენ თავრობას თუ არა? სხვა შორის ლაპარაკია ამ ანგარიში იმაზე, რომ თვით ცენზურა გასჩენია ქართულ ჟურნალისტებს. ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით?
ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა გამნილი წლების განმავლობაში სასამართლო სამოუკიდებლობასთან ერთად იყო ის პრობლემა, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი თვით ცენზურას ეძახის. პრობლემა ჩემ აზრით გაცილებით უფრო ღრმა არის და უფრო ადრეულ წარსულში იღებს ყველაფერი სათავეს. რა თქმა უნდა, პრესა იყო ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა დემოკრატიული გარდაქმნების ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, ხშირად ხელისუფლების ოპონენტის და კრიტიკოსის როლს ასრულებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ გამომუშავდა სარედაქციო დამოუკიდებლობის ტრადიცია. ჟურნალისტები დამოუკიდებლები იყვნენ და კრიტიკულები ხელისუფლების მიმართ იმდენად, რამდენადაც კრიტიკულები იყვნენ მათი მეპატრონეები, დამქირავებლები. აი დღეს, როდესაც რევოლუციის შემდეგ ამ მეპატრონეებს დაუფასდათ რევოლუციაში შეტანილი წვლილი და ისინი ერთგვარ გარიგებაში იმყოფებიან, ახალ ხელისუფლებასთან ჟურნალისტები სერიოზული გამოცდის წინაშე აღმოჩნდნენ, რამდენად შეძლებენ ისინი ემსახურონ ობიექტურ სინამდვილეს, ემსახურონ საზოგადოებას და მიუკერძოებელი და დაბალანსებული ახალი ამბები მიაწოდონ საზოგადოებას. სამწუხაროდ ის ვითარება, რომელიც დღეს არის საქართველოში შექმნილი, ამ მხრივ ყოველ შემთხვევაში დღეს ვერაფერს სასიკეთოს ვერ გვირდება. აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ იმაზე, რომ ხელისუფლებას პასუხისმგებლობა ეკისრება იმდენად, რამდენადაც ის არის გარანტი ადამიანის უფლებების და კონსტიტუციის, მათ შორის სიტყვის თავისუფლების. ხელისუფლებას პასუხისმგებლობა ეკისრება იმიტომაც, რომ იგი იმყოფება ერთგვარ კორუფციულ გარიგებაში. მსხვილი საინფორმაციო, განსაკუთრებით ელექტრონული საშუალებების მეპატრონეებთან, და სწორედ აი ამ კორუფციული გარიგებების შედეგად მოგეხსენებათ, ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს პრივატიზაციის პროცესი, ხოლო და ასევე ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ გადაწყვეტილებას ხებულობს ხელისუფლება, ხოლო მსხვილი განსაკუთრებით ელექტრონული საშუალებების ეს საშუალებების მეპატრონები იმავდროულად არიან უმსხვილესი ბიზნესმენები, იმავდროულად ბევრი პოლიტიკურადაც საკმაოდ ანგაჟირებული, ასე რომ აი ეს თვითარებაში ხელისუფლებას ძალიან ფართო ასპარეზი ეძლევა სხვადასხვა მანიპულაციებისათვის და აი მას ყველაფერს საბოლოო ჯამში იმკით ჩვენ ყველა და პირობრივში იმკიან ჟურნალისტები. დღეს ისე დაუცველი როგორც დღეს პრაქტიკულად ჩვენი ჟურნალისტები არასდროს არ ყოფილან, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი რამე ქვეყანაში სასკეთოდ იცვლება, აი ეს ახალი პრობლემა და აი ამ დაავადებაზე ჯერჯერობით არანაირი ვაქცინა, ასე ვთქვათ, ჩვენ არ მოგვიპოვება და არ ვიცით როგორ უპასუხებს მედი ამ პრობლემას მომავალში. არადა ამ პასუხზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული მომავალი.
მე გეტყვი თქვენ, თვითონ ჟურნალისტმა თვითონ უნდა იცოდეს, სად უნდა, ასე ვთქვათ, რომელი ადგილიდან უნდა მოიშოროს ეს ცენზურა. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დაგვთანხმდით ჩვენს ეთერში მონაწილეობაზე. აბა, მადლობთ, კარგად იყავით. მე რადიო მსმენელს მინდა უთხრა, რომ ეს გახლდათ არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორი ლევან რამიშვილი, რომელსაც მე ვესაუბრებოდი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მსოფლიოში სხვადასხვა სახელმწიფოებში ადამიანის უფლებების დაცვის გარშემო გამოქვეყნებულ ანგარიშზე. აქვე გეტყვით, რომ მანამდე ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა, რომელიც მე წაგიკითხეთ, პრაღაში ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Программа განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რუსეთის პრესის მიმოხილვაში ბრატისლავის სამიტის გარშემო ვისაუბრებთ. გახსოვთ, იქ შეხვდნენ ერთმანეთს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. შემდეგ კი ეკონომიკისა და საქართველოს რუსეთის სამხედრო ბაზების საკითხებს შევეხებით. პრესის მიმოხილვა თბილისში გიორგი კაკაბაძემ მოამზადა, მასთან ერთად თამარ ჩიქოვანი წაგიკითხავთ ახლა ამ ტექსტს.
25 თებერვლის გაზეთ Время Новос წერთქმით, ბრატისლავის ცენტრალურ მოედანზე ათასობით ადგილობრივი მცხოვრების წინაშე გამოსვლისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი წინასწარმეტყველებდა, რომ არა მხოლოდ მოლდავეთის, ბელორუსიის ხალხებიც კი საქართველოსა და უკრაინის კვალდაკვალ მალე გამოიყენებენ თავის შანს დემოკრატიული არჩევანის გასაკეთებლად. გაზეთი წერს:
ეს სიუჟეტები ძლიერ აღელვებს მოსკოვს. ბრატისლავის სამიტზე არ გამართულა სპეციალური დისკუსია პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვითარების შესახებ, მაგრამ შედგა ორი პრეზიდენტის პრინციპული საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა ვითარდებოდეს მსოფლიო. განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მან აღნიშნა, რომ ვლადიმირ პუტინს მისი თანამოსაუბრე მთლიანად დაეთანხმა იმაში, თუ როგორ უნდა ვითარდებოდეს პოლიტიკური პროცესები პოსტსაბჭოთა სივრცეში.
25 თებერვლის გაზეთი მოსკოვსკი კომსომოლეცი აქვეყნებს მელორ სტურუას კომენტარებს პუტინისა და ბუშის შეხვედრის შესახებ. ავტორი წერს:
რაც შეეხება პუტინს, მას ხასიათი წაუხდინა საქართველოს ახალმა პრემიერმა ზურაბ ნოღაიდელმა, რომელმაც პირველივე ინტერვიუში ეჭქვეშ დააყენა რუსეთის კეთილინება საქართველოს ტერიტორიული პრობლემის გადაწყვეტის საკითხში. არც უკრაინის ახალი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშჩენკოს მოღვაწეობას ბრიუსელში შეეძლო მიენიჭებინა სიხარული ვლადიმირ ვლადიმირის ძისთვის. თავის გამოსვლებსა და განცხადებებში იუშჩენკო აშკარად მიანიშნებდა, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში უკრაინის მომავალი ნატოსა და ევროკავშირს, ესე იგი დასავლეთს უკავშირდება.
რაც შეეხება სხვა საკითხებს, 28 თებერვლის გაზეთ Новое известие თქმით, რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოში შეიძლება უკანონოდ გამოცხადდეს. ამის შესახებ შაბათ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა. როგორც საქართველოს სახალხო ფრონტის თავმჯდომარემ ნოდარ ნათაძემ უთხრა გაზეთს, რუსეთის ჯარების ყოფნა ჩვენს ტერიტორიაზე, ეს საბჭოთა რუსეთის მიერ 1921 წელს დაწყებული საქართველოს ანექსიის გაგრძელება. Новое известие წერს:
საქართველოში ასე ფიქრობენ არა მხოლოდ პოლიტიკოსები, არამედ რიგითი მოქალაქეებიც. ისინი უკმაყოფილონი არიან იმით, რომ რუსეთის მხარე იგნორირებას უკეთებს თბილისის მოთხოვნებს. თუმცა, როგორც სპიკერმა აღნიშნა, კეთილინების პირობებში საკითხის გადაწყვეტას 2-3 თვეზე მეტი არ დასჭირდებოდა, რის შემდეგაც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები მოვარდებოდა.
25 თებერვლის გაზეთ Российский вестис თქმით, სამხრეთი კავკასიის სპეციფიკა ისეთია, რომ აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ერთის მხრივ ენერგეტიკულმა სფერომ, მეორეს მხრივ სატრანსპორტო კომუნიკაციებმა. გაზეთი წერს:
უახლოეს ხანს ამოქმედება სარკინიგზო საბორნე მიმოსვლა რუსეთსა და სომხეთს შორის. მარშრუტის გახსნა რამდენჯერმე გადაიდო ტექნიკური მიზეზების გამო, მაგრამ უკვე თებერვლის მიწურულს ამუშავდება საბორნე გადასასვლელი ფოთსა და რუსეთის პორტ კავკასს შორის. მოსკოვმა ჯერ ვერ შეძლო ასეთი მიმოსვლა აფხაზეთის გავლით გაეხსნა და წავიდა კომპრომისულ შემოვლით ვარიანტზე, რომელიც წელიწადში 500,000 ტონა ტვირთის გადაზიდვის საშუალებას იძლევა.
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კანონში შეტანილი დამატების საფუძველზე 28 თებერვლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტოტრანსპორტის წლიური ტექნიკური დათვალიერების დაწყებას აპირებს. საპატრულო პოლიციის ინფორმაციით, სავალდებულო პერიოდულ სახელმწიფო ტექდათვალიერებას ექვემდებარება საქართველოს ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში არსებული და რეგისტრირებული ის სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებითაც ხორციელდება მგზავრების გადაყვანა. დახვევით, რომ ათვის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ტექდათვალიერება 2007 წლამდე აღარ განხორციელდებაო. კახამ ჭედლიშვილს ახსოვს ეს ნათქვამი, მოუსმინეთ ახლა მას.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გასული 2004 წლის სექტემბერში ახლად შექმნილ საპატრულო პოლიციას ესტუმრა და მოულოდნელად აირა განაცხადა.
2007 წლამდე ჩვენ აღარ მოვთხოვთ არც ეგზაცვალირებს, არც სავალდებულო დაზგოვას. კანონს მე შევიდა ნამაცი პარლამენტში. აი როცა დავწმუნდებით, რომ კორუფცია ნამდვილად აღარ არის, ხალხს უფრო მეტი საშუალება იქნება მაგდროვის რო გადაიხადოს, მე ხელახლა აღვა.
2007 წელი ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ ავტოტრანსპორტის ტექდათვალიერების აღდგენის გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. ეს გადაწყვეტილება ისე არ გახმაურებულა, როგორც პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადება ტექდათვალიერების გაუქმების შესახებ. ამიტომ ავტომობილების მფლობელთა დიდმა ნაწილმა ტექნიკური დათვალიერების აღდგენის შესახებ ჩვენი შეკითხვების შემდეგ შეიტყო.
არასწორი იქნება. 4 წელი თქვა უნდა იყოს. უკვე პრეზიდენტი საქმეა ჩვენ რა. მაგრამ მოსაწონი არ არის. რა ვიცი, არ დადებითი არაფერი არ არის. ის ტეხას მოტრი იყო უბრალოდ ფულის ხარ, სხვა არაფერი. ისე იქნება, მაგრამ იქ.
აი განაცხადა, განცხადება ერთია, მაგრამ ტექნიკური დათვალიერება აუცილებელია.
განაცხადა იმით, რომ თავის პრესტიჟისთვის, რომ თავი გამარა.
დათვალიერება აუცილებელია.
ტექნიკა
დათვალიერება. როგორი მანქანა მოძრაო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, 1000 შემთხვევა, 1000 ის ყველაფერი. ეხლა არის თვითნებობაა მოკლედ, მაგრამ უნდა იყოს ნორმალურ ფარგლებში ტექნიკური დათვალიერება. არ უნდა იყოს ძვირი, არ უნდა გაატყავონ ხალხი, თორე
სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას ექვემდებარება საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული ის სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც გზავთა გადაყვანას ახორციელებენ. უფრო დაწრულებით, თუ კიდევ რა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებზე ვრცელდება სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება, პოლიციის წარმომადგენლის მიხეილ თვალავაძისგან შეიტყობთ.
2007 წლის 1 იანვრამდე სავალდებულოა იმ სატრანსპორტო ავტომანქანებისათვის, რომელთა თვითამწვობა 3 ტონაზე მეტია. სამგზავრო ტრანსპორტისათვის, ყველა სახის სამგზავრო ტრანსპორტისათვის გარდა სუბუქი ტაქსებისა. დანარჩენი ნებისმიერი შეუძლია მოვიდეს, მაგრამ ეს არ იქნება სავალდებულო, იქნება ნებაყოფლობით თავისი სურვილით. ჩვენი ვარაუდით დაახლოებით ეს კატეგორია, რასაც კანონი ეხება, რაოდენობრივად აღრიცხვაზე არის სადღაც 65000-მდე. მაგრამ 10-დან გარკვეული წლების განმავლობაში რო არატარებენ უყენია და ჩამოსაწევი და რაღაცა ძირითადად სადღაც 30-35000 მანქანა ალბათ უნდა იყოს. რაც შეეხება 2007 წლის 1 იანვარს, მაშინ სულ ყველა განულშებლად გაივლის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტექნიკური დათვალიერების გარეშე მოძრავი ავტომობილების გამოვლენას 14 მარტიდან დაიწყებს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
სამშაბათობით ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თქვენთვის თემატურ რეპორტაჟებს ამზადებენ ხოლმე. ასე დღესაც ჩვენი კორესპონდენტები ადგილობრივი ბიუჯეტების გარშემო ვილაპარაკებენ. ნონამ ჭედლიშვილი თბილისიდან გაუძღვება რეგიონულ მაცნეს.
გამარჯობათ. ცენტრალური და დედაქალაქის ბიუჯეტების დამტკიცების შემდეგ საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი ბიუჯეტების მიღების პროცესი თითქმის დასრულდა. განსაკუთრებული შეფასებით ადგილობრივი ბიუჯეტები სოციალურადაა ორიენტირებული და მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებისკენ ამიმართული. თუმცა ამ ბიუჯეტებს ციფრებისა და პარამეტრების გარდა ერთმანეთისგან გარკვეული მახასიათებლებიც განასხვავებს. ქუთაისის თვითმმართველობის ეკონომიკური გუნდი რევოლუციურ ბიუჯეტს ქვირდებოდა, მაგრამ პერსონებზე მორგებული ბიუჯეტი მივიღეთ. ასეთია ოპონენტთა შეფასება. არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები ეჭვით უყურებენ ზოგიერთი სფეროს დაფინანსების გაზრდას და მიიჩნევენ, რომ ქუთაისის 2005 წლის ბიუჯეტი კორუფციის შესაძლებლობას არ გამორიცხავს. მოუსმინეთ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჯავას.
განსაკუთრებული ხმაური გარე განათების დაფინანსებას მოჰყვა. მესამე სექტორის წარმომადგენლის ზაზა ხელაძის გაანგარიშებით ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხით 212 კილომეტრით, ანუ ქუთაისიდან თბილისამდე გზის განათება შეიძლება. არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები სხვა ხარჯებსაც აპროტესტებენ, მაგალითად საგზაო ნიშნებისთვის გამოყოფილ 65000 ლარს. ბიუჯეტს ოპონენტები ქუთაისის საკრებულოში წყავს. საკრებულოს თავმჯდომარის გელა ქათამაძის შეფასებით მიმდინარე წლის ბიუჯეტი იმის აღიარებაა, რომ ქალაქი ხდება. გელა ქათამაძის თქმით შემოსავლების კლება მოხდა, მაშინ როცა მისი 10-15%-ით გაზრდის რეალური შესაძლებლობა არსებობს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტმა კრიტიკა სოციალური დახმარებებისა და კულტურული პროგრამების შემცირებული დაფინანსების გამოც დაიმსახურა. სამუსიკო სასწავლებელმა, რომელსაც თანხები 200000 ლარით მოაკლდა, პროტესტის ნიშნად იანვრისთვის ხელფასები დროულად არ გაიტანა. ბიუჯეტის კრიტიკას არ იზიარებენ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წევრები და საფინანსო სამართველოს უფროსი. ახალგაზრდა ეკონომისტების თქმით, ბიუჯეტი რევოლუციურია, რადგან მასში პროგრამული დაფინანსების პრინციპი დევს. საფინანსო სამართველოს უფროსის ლევან გოგელაშვილის თქმით კი, საგადასახადო შემოსავლები გასულ წელთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა. ის ადებითად აფასებს იმ გარემოებას, რომ ბიუჯეტის თანხებით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება გახდება შესაძლებელი. საფინანსო სამართველოს უფროსი თავს იწონებს საცურაო აუზის, სპორტული კომპლექსისა და მარტივი ტიპის მოედნების მოსაწყობად ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხებითაც. ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილი 12,769,000 ლარს შეადგენს, რასაც 3,729,000 ლარის ოდენობის სოციალური ტრანსფერი ემატება. ნინო ყაჭაბა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რუსთავის მთავრობასთან ხანგრძლივი კონსულტაციების შემდეგ ქალაქის საკრებულომ 2005 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ზუსტად ერთი თვის წინ დაამტკიცა. იმის შესახებ, თუ რას ითვალისწინებს ქალაქის უმთავრესი ეკონომიკური დოკუმენტი და როგორ აპირებენ რუსთავის საერთო ყულაბიდან ფულის გახარჯვას, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის მთავრობასთან ორთვიანი კონსულტაციების შემდეგ ქალაქის საკრებულომ 2005 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დაამტკიცა. რუსთავის წლევანდელი უმთავრესი ეკონომიკური დოკუმენტის ძირითადი მახასიათებლები შაშადელი ბიუჯეტის საერთო პარამეტრებისაგან დიდად არ განსხვავდება. თებერვლის დასაწყისში მიღებული ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯული ნაწილი ერთნაირად 10,100,000 ლარით არის დაგეგმილი და ოდნავ აღემატება გასული წლის ბიუჯეტის ანალოგიურ პარამეტრებს. ქალაქის საერთო ყულაბიდან გასაცემი მთლიანი თანხის დაახლოებით 52% სახელფასო ფონდს მოხმარდება. ანუ 5,300,000 ლარით ალაზღაურდება სახელმწიფოს კმაყოფაზე მყოფი მოხელეების, პედაგოგების და ექიმების ხელფასები. დაახლოებით 1,300,000 ლარით დაფინანსდება სოციალური პროგრამები. კვლავ მაღალი რჩება კულტურის დაფინანსება. ხაზინა ამ სფეროს 1,000,000 ლარით შეეწევა. ამაზე ცოტა ნაკლებს 800,000 ლარს თვითმართველობა მოიხმარს. თუმცა წლევანდელი ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი განსხვავება ის არის, რომ გაზრდილია ქალაქის კეთილმოწყობისათვის გათვალისწინებული დაფინანსება. ამისნით ქალაქის ხაზინიდან 1,700,000 ლარი დაიხარჯება. როგორც რუსთავის მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი ტაიელ კასაძე აცხადებს, რუსთავის დანგრეული გზების, სკვერების, კინოთეატრებისა და სპორტული მოედნების განახლება რეკონსტრუქციისათვის ფინანსთა სამინისტრო დამატებით 2,000,000 ლარის ტრანსფერის გამოყოფას აპირებს. ერთი სიტყვით, რუსთავი ახალი ბიუჯეტის პირობებში და განდიოზული სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მოლოდინით ცხოვრობს. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტით რიგითი მოქალაქეებიდან ცოტა თუ ვინმე ინტერესდება. ეს რომ ასე, ამას არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსთავის საინფორმაციო ცენტრის სოციოლოგიური კვლევებიც ადასტურებს.
კვლევებმა გამოავლინა, რომ მოსახლეობა ფაქტიურად არანაირად არ არის დაინტერესებული ადგილობრივი ბიუჯეტით, ძალიან დაბალია მათი აქტივობის დონე, გამკითხულთა უმრავლესობამ არ იცოდა საერთოდ რამდენია ქალაქის ბიუჯეტი.
საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს ნესტან არჩევაძეს თავისი განცხადების საილუსტრაციოდ ცენტრის მიერ ჩატარებული ბოლო კვლევების შედეგები მოჰყავს. როგორც ირკვევა, გამოკითხული 500 რესპონდენტიდან 51% საერთოდ არ აინტერესებს ადგილობრივი ბიუჯეტი, ხოლო 75% არ სურს ბიუჯეტის პროექტის წინასწარ განხილვებში მონაწილეობა. ბიუჯეტის მიმართ ასეთივე გულგრილობას ადგილობრივი ბიზნესმენები ავლენენ. 2004 წლის სექტემბერში საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამოკითხული 50 ბიზნესმენიდან 60%-მა განაცხადა, რომ არ ფლობს ინფორმაციას ადგილობრივი ბიუჯეტის შესახებ, ხოლო გამოკითხულთა 80%-მა აღნიშნა, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვებში. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, რუსთავი.
შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს უსმენთ. განმაგძობთ ადგილობრივი ბიუჯეტების ძირითად ტენდენციებსა და პარამეტრებზე საუბარს. გორის რაიონის 2005 წლის ბიუჯეტი 6,300,000 ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტი გასულ წელთან შედარებით 300,000 ლარითაა გაზრდილი. გაზრდილი ბიუჯეტი ადგილობრივ ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს სოციალური მიმართულებების პროექტები დააფინანსოს. თუმცა არის წინააღმდეგობაც. გორის ბიუჯეტის პარამეტრების განსაზღვრისას ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მართველობას შორის სერიოზული დაპირისპირება მოხდა. უფრო დაწვრილებით ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
წელს პირველი ჯგუფის ინვალიდებისთვის, უსინათლოებისთვის, მარჩენალ დაკარგული ოჯახებისთვის, მარტოხელა დედებისთვის, დედამიწ ობოლი ბავშვებისთვის და პენსიონერებისთვის 50 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლების ოჯახები ბუნებრივი აირით სარგებლობისას 7 ლარიან შეღავათს მიიღებენ. ომის ვეტერანები და პედაგოგები უფასოდ იმგზავრებენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ბიუჯეტი დააფინანსებს დაბადების მოწმობებისა და გარდაცვალების ცნობების გაცემას. გარდაცვლილი ომის ვეტერანების ოჯახებს დასაფლავების ხარჯებისთვის 250 ლარი გამოეყოფათ. სოციალურად დაუცველ ადამიანებს წელიწადში ორჯერ უფასო სამედიცინო გამოკვლევების უფლება მიეცემათ. გორის რაიონის გამგებლის მოადგილის თამარ ედიშერაშვილის პროგნოზით, დავალიანების მქონე ორგანიზაციებიდან გადასახადების ამოღებით რაიონის ბიუჯეტი გაზრდებით შესრულდება, რაც დამატებითი ხარჯების გაწევის საშუალებას მისცემთ. მოგვარებელი რჩება დასაქმების პრობლემა. ის ადამიანები, ვისაც ბიუჯეტი ეხმარება, თავს უკერხულად გრძნობენ. მათ ურჩევნიათ იმდენი შემოსავალი ჰქონდეთ, რომ დასახმარებელნი აღარ იყვნენ. ხალხი ბიუჯეტი აქვს ქალაქის თვითმმართველობას. შარშანდელი ბიუჯეტი 750,000 ლარი იყო. წელს კი განაცხადი 950,000-ზე გაკეთდა. თუმცა რაიონის ხელისუფლება მხოლოდ 500,000-ზე თანხდება. ქალაქის გამგებელი კოტე თავზაჩვილი მიიჩნევს, რომ მიზან მიმართულად ხორციელდება თვითმმართველობის დისკრედიტაცია, რადგან რაიონის ხელისუფლება ცენტრალური ბიუჯეტიდან თვითმმართველობისთვის გამოყოფილი 2 მილიონი ლარის ჩარისხვაზე ქალაქის ხელისუფლებას უარს უცხადებს. ადგილობრივ თვითმმართველობას ცენტრალური ბიუჯეტის 2 მილიონი ექსკლუზიური უფლებების განსახორციელებლად ესჭირვება, რაც ძირითადად კომუნალური სამსახურებისთვის არის განკუთვნილი. ქალაქის ბიუჯეტის შემცირებას ქალაქის გამგებელი პოლიტიკას უკავშირებს. როგორც ცნობილია, გორის საკრებულო მთლიანად ახალი მემარჯვენეებით არის დაკომპლექტებული, ხოლო გამგებელი კოტე თავზარაშვილი ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელია. იგი მიიჩნევს, რომ რაიონის ხელისუფლება, რომელიც ნაციონალებით არის დაკომპლექტებული, არჩევნების მოახლოების გამო ამცირებს ქალაქის ბიუჯეტს, რადგან დაუსუფთავებელი და გაუნათებელი ქუჩები სწორედ თვითმმართველობას დაბრალდეს. თავზარაშვილი ტკვილად იხსენებს შარშანდელ ბიუჯეტს, როცა 19 ქუჩაზე ასფალტის აგებისა და გარეგანათების მოწესრიგების საშუალება მიეცათ. დავა ამ საკითხებზე კვლავაც გრძელდება. ცალკე თემაა რწმუნებულის ფონდი, რომელიც, როგორც ამბობენ, ადგილობრივ ბიუჯეტს არაფრით ჩამოუვარდება. რწმუნებულის განცხადებით, მის ფონდში თანხების შეტანა ნებაყოფლობითია, თუმცა ავიენები იმასაც ამბობენ, რომ მეწარმეებს ფონდში ფულის შეტანას ქარელის თანამებრძოლები აერთულებენ. ამ ფონდის გამჭვირვალობა ეთქვის არაერთმა ადამიანმა დააყენა. ზუსტი ინფორმაციის მოპოვება შემოსავლებს და გასავლებზე პრაქტიკულად შეუძლებელია. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის 2.
ოზურგეთის ასოცირებულმა საკრებულომ გასული წლებისგან განსხვავებით რაიონის 2005 წლის ბიუჯეტი მეორე მოსმენით მიიღო. ასოცირებული საკრებულოს პირველ სხდომაზე, რომელიც 17 თებერვალს გაიმართა, წინასწარ გათვლილი მხოლოდ საკრებულოს სპიკერის თამას ცერცვაძის თანამდებობიდან გადადგომა იყო. ბიუჯეტის მიღება კი მხოლოდ ოზურგეთის ახალი ხელისუფლების ფორმირების დასრულების შემდეგ მოხერხდა. ეთერშია ჩვენი ოზურგეთელი კორესპონდენტი ნატო შათირიშვილი.
პრეზიდენტი აქცენტს ახალგაზრდობაზე აკეთებს. ასე დაიწყო 50 წლის ცერცვაძემ გადადგომის მოტივაციაზე საუბარი. როგორც პოლიტიკოს საკუთარ თავს უხერხემლოს უწოდა და კოლეგებს თავის შემცვლელად ახალი სპიკერი მიხეილ გოგოტიშვილი შესთავაზა. ცოტათი დაბნეულმა საკრებულოს წევრებმა ხელი კანტიკუნად ასწიეს, მაგრამ ამას შედეგზე არანაირი გავლენა არ მოუხდენია. საკრებულომ ზუსტად ის სპიკერი აერჩია, რომელსაც ასაკი პარტია და ხელისუფლება ევდროულად უწყობდა ხელს და რომელსაც ეს საკრებულო იმსახურებდა. შეჯერებული და დამუშავებული 2005 წლის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობას და გურიის მხარის გუბერნატორის ჟანი კალანდაძისაგან შერისხული შებულებაში მყოფი რაიონის გამგებლის თამას სალუქვაძის სხდომაზე 5 წუთით ადრე გამოჩენას ვერავინ იფიქრებდა. თამას სალუქვაძისათვის, რომელსაც გუბერნატორისგან არაერთხელ მიეცა წინადადება თანამდებობის ნებაყოფლობით დატოვებისა, ექსპიკერის ცერცვაძის უპირობო მორჩილება არ დარჩა მტკიცე არგუმენტი გამგებლის პოსტის ადვილად დასათმობად. დაუპატიჟებელი გამგებლის გამოჩენა გახდა მიზეზი სხდომის ერთი კვირით გადადებისა. ეს კი გოგოტიშვილი ჩიტაიშვილის სავარაუდო ტანდემის საშემსრულებლო აქტივში ჩაითვალა, რადგან უკვე მეორედ 24 თებერვალს დანიშნულ ასოცირებული საკრებულოს ხდომაზე გურიის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულმა სწორედ ვალერი ჩიტაიშვილი წარადგინა რაიონის ახალი გამგებლის პოსტზე. მან აქვე გაახმოვანა თამას სალუქვაძის გადაწყვეტილება თანამდებობის ნებაყოფლობით დატოვების შესახებ. რადგან ოზურგეთის პოლიტიკური ელიტის შემადგენლობა საბოლოოდ გაერკვა, საკრებულომ 2005 წლის ბიუჯეტის კორექტივების გარეშე დაამტკიცა. ოზურგეთის რაიონის 2005 წლის საბიუჯეტო შემოსავალი 1.5 მილიონით, ხოლო გასავალი 5 მილიონი ლარით განისაზღვრა. 3 მილიონი ლარის დეფიციტი ცენტრალური ბიუჯეტის ტრანსფერით დაიფარება. წყალგანელი სისტემის რეაბილიტაცია, ქალაქის გაზიფიცირება, რაიონის იერსახის კეთილმოწყობა, სოციალურად შეჭირებულ პირთა ერთჯერად დახმარებები და შიდა გზების სარემონტო სამუშაოების განხორციელება ოზურგეთის 2005 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია. ნატო შათირიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ოზურგეთი.
ოზურგეთიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც თბილისში, მასალებს თბილისში ნონამ ჭედლიშვილი უყრის ხოლმე თავს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ყოველგვარეულ ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ. ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის ახალ ასპექტში ეხება. საქართველოს ხელისუფლებას სურს რუსეთთან საზღვრის მონიტორინგის ეუთოს მისია ევროკავშირისათვის ჩაანაცვლოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში იმყოფება. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის საბჭოს სხდომაზე დღეს განიხილავენ საქართველოს რუსეთის საზღვრის მონიტორინგის საკითხს. ნინო გელაშვილი ახლა უფრო დაწვრილებით ბრიუსელში მიმდინარე მოვლენათა მნიშვნელობის შესახებ.
შეგახსენებთ, გასული წლის დეკემბერში საზღვრის მეთვალყურეობის ეუთოს მისიისთვის მანდატის გაგრძელება რუსეთმა მიზან შეუწონლად მიიჩნია. რუსეთის პოზიცია ასეთი იყო: ეუთოს მეთვალყურეთა მუშაობის პირობებშიც ჩეჩენი ტერორისტები თავისუფლად გადიგამოდიან რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე და მონიტორინგის მისია საჭირო აღარ არის. იმის გამო, რომ რუსეთის მხრიდან პანკისის ხეობის კონტროლთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ შეწყვეტილა, საქართველოს ხელისუფლებამ და კერძოდ მისმა საგარეო უწყებამ საჭიროდ მიიჩნია ვითარება დაეზღვია და დახმარების სათხოვნელად ევროკავშირისთვის მიემართა. სულ ახლახან 20-67 თებერვალს საქართველოში იმყოფებოდა ევროკავშირის მისია, რომელსაც ეუთოს მეთვალყურეთა მისიისთვის მანდატის შეჩერების შედეგები უნდა შეეფასებინა. მისიას ხელმძღვანელობდა პიტერ ფეითი, ევროპის უსაფრთხოების, თავდაცვის პოლიტიკისა და მოქმედების საკითხებში ევროკავშირის საბჭოს გენერალური დირექტორის მოადგილე. ევროკავშირის შემფასებელი მისიის შემადგენლობაში იყო აგრეთვე საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ჰაიკი ტალვიტიც. ევროკავშირის შემფასებელი მისიის დასრულებისთანავე ბრიუსელში გამგზავრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი. ის ევროკავშირის საბჭოს სხდომას დაესწრება, რომელზეც საქართველო-რუსეთის საზღვარზე არსებული ვითარება განიხილება. საქართველოს ელჩმა ევროკავშირში კონსტანტინე ზალდასტანიშვილმა ჩემთან სატელეფონო საუბარში მხოლოდ ამ ფაქტის კონსტატაცია მოახდინა და თავი შეიკავა შეხვედრამდე დეტალებზე საუბრისგან. რაც შეეხება ევროკავშირის შემფასებელ მისიას, მისმა ერთ-ერთმა წევრმა უილიამ ბოუმაც არჩია არაფერი ეთქვა ბოლო მისიის შედეგების შესახებ. ასე რომ ჯერჯერობით უცნობი რჩება ის, თუ რა სახით ჩაერთვება ევროკავშირი, თუ კი ასეთი რამ საერთოდ მოხდება საქართველო-რუსეთის საზღვრის კონტროლში. საქართველოში ვიზიტისას პიტერ ფეიც აღნიშნავს, რომ საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნებოდა ეუთოს მონიტორინგის მისიის გაგრძელება. სხვა შემთხვევაში კი ევროკავშირი შეეცდება საზღვრის ამ მონაკვეთზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ალტერნატიული გზების მოძებნას. ისევე როგორც ევროკავშირის წარმომადგენელი საქართველოს, როგორც საგარეო უწყების, ასევე პარლამენტის წარმომადგენლებიც ჯერ კიდევ საუბრობენ ეუთოს მისიის განახლებაზე. შესაძლებლობაზე. სხვა აღარაფერი მიჩნევა იმის გარდა, რომ ეუთოს წარმომადგენლის რიჩარდ მერფის კომენტარი შემოგთავაზოთ. მე მას ვენაში ტელეფონით დაუკავშირდი და ვთხოვე განემარტა საქართველო-რუსეთის საზღვრის ჩეჩნეთი, ინგუშეთი, დაღესტნის მონაკვეთზე ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის სტატუსი. რიჩარდ მერფი მითხრა:
მისიის მანდატი ამოიწურა 31 დეკემბერს და ის საბოლოოდ დაიხურა. მან მოქმედება შეწყვიტა. 31 დეკემბრიდან შეწყდა შეტყობინების მოწოდება საზღვრის მეთვალყურეების მხრიდან.
ეუთოს წარმომადგენლისგან შევიტყვე აგრეთვე, რომ ეუთოშიც, ისევე როგორც ევროკავშირში, საზღვრის მონიტორინგის ალტერნატიული ღონისძიებები იხილება.
საქართველოს თავის საზღვარზე მეთვალყურეობისთვის მოითხოვა საერთაშორისო დახმარება. ეუთოში ახლა იმაზე მიმდინარეობს მსჯელობა, თუ რა ფორმით შეიძლება ეს მოხდეს. ერთ-ერთი შესაძლებლობა ქართველი მესაზღვრეების წრთნაში დახმარება იქნებოდა. თუმცა ჯერ ეს საკითხი გადაწყვეტილი არ არის.
გასული წლის დეკემბერში საკითხის კომენტირებისას რიჩარდ მერფიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ მართალია მისიის მანდატი შეჩერდა, მაგრამ გაგრძელდებოდა კონსულტაციები რუსეთის მხარესთან ვეტოზე უარის თქმის მისაღწევად. მე მერფის შევახსენე ადრინდელი კომენტარი, რაზეც მან კიდევ ერთხელ გამიმეორა.
The mission is closed.
მისია დაიხურა და ეუთოს წევრი ქვეყნები ცდილობენ გამონახონ სხვა გზები საქართველოს მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
რიჩარდ მერფიმ ვერაფერი მითხრა იმაზე, თუ რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სხვა რა საშუალებები განიხილება ქართველი მესაზღვრეების წვრთნის გარდა. რამდენადაც ცნობილია მეთვალყურეთა მისიის დანიშნვის საკითხი 1999 წელს. რუსეთის მიერ საქართველოსთან საზღვრის კონკრეტულ მონაკვეთზე უსაფრთხოების არასათანადოდ უზრუნველყოფის გამო გაჩნდა. ანუ პრობლემა მაშინ იყო არა მესაზღვრეების ზუსტად მომზადება, არამედ საზღვრის რთულ მონაკვეთზე დამოუკიდებელი მეთვალყურეობის გაწევა. როგორც ჩანს, ახლა ყველაფერი თავიდან იწყება.
ეს გახლდათ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელსაც პრაღაში ნინო გელაშვილი ამზადებს ხოლმე. ჩვენი გადაცემა არ დასრულებულა, მარიამ ჭეურელი პროგრამის ბოლოს ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვარაუდით, პრემიერ-მინისტ ალექსანდრ ანქვავზე თავდასხმას არ ჰქონია პოლიტიკური მიზეზი. თავდასხმა, როგორც სერგეი ბაღაბში ვარაუდობს, კრიმინალურმა ელემენტებმა მოაწყეს. ლაპარაკია წუხანდელი ერისზე, რომელიც განახორციელეს ანქვავის მანქანაზე. მაგრამ ანქვავს არაფერი დაშავებია, ის თავისი მანქანით კი არა, ვიცე-პრემიერ ლეონიდე ლაკერბაიას მანქანით მგზავრობდა. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის გელა ბეჟუაშვილის შეფასებით, მეზობელი სახელმწიფოების მხრივ საქართველოს არ ემუქრება ღია სამხედრო ინტერვენციის საფრთხე. თუმცა, ასევე ბეჟუაშვილის თქმით, საქართველოს საშინაო საქმეებში რუსეთის უცერემონიო ჩარევა და აფხაზური და ოსური სეპარატიზმის წახალისება სამხედრო დაპირისპირების საფრთხეს ზდის. გაეროს წარმომადგენლის განცხადებით, სამართალ დამცველები საქართველოში დაკავებულებს აწამებენ ამაზე პასუხის გების შიშის გარეშე. წამების და სხვა ფორმის ისასტიკის საკითხებში გაეროს საგანგებო მომხსენებელი მანფრედ ნოვაკი ამის შესახებ ლაპარაკობს განცხადებაში, რომელიც დაიწერა საქართველოში სამუშაო ვიზიტის შემდეგ. და ბოლოს, უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს განცხადებით, პოლიციამ დააკავა ადამიანები ეჭვმიტანილი 2000 წელს ჟურნალის გიორგი ღონღაძის მკვლელობაში.
დღეს რადიოსერიალებო რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დღევანდელი ერთსაათიანი პროგრამა ამით დასრულდა. გადაცემას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთხელ მოისმენთ თბილისის დროით შუაღამისას. აბა, ნახვამდის, კარგად ჯანდებოდეთ. გმადლობთ, რომ გვისმენდით.